This is an MUT Radio podcast. MUT Radio sikhathi manje khona impela ukuthi ke imizuzu ngamashumi amathathu nembili elibumbene ihora leshumi nomuvo ekuseni. Sabona bazana ngena nje manje ngeke ukhethe kahle kakhulu ukuvulana ke umsakazo wakho. Esisakaza ngiyabukhoma khona la 511 Griffith Mxenge Street, Mangosuthu 2 Highway. Ilapho ke sikhona ke igama lohlelo ushuni wengoma no King Africa. Ngambi ke ngoba naye ke ubhuti omncane. Njengamanje ke kulayini ke sinaye lapha uMagumede use Midrand.
Yeah, usegoli.
Ya la ekhona ke manje
zokhuluma
ke sikuyona inyanga yabantu besifazane namhlanje ukhuluma owangena ukhule kahle mncane esayintombi eyiphethe kahle ehlolwa kwazoba ungena ezigabeni sokuthi uba unkosikazi womuzi
kanti futhi ayigcinini kanti usamncane futhi nangokumnyaka uyisay youth nje uzozwa namlalela uzozwa nje mayekhuluma ukuthi hayi mncane lo muntu
sifisa ukuthi ngabe ngempela ke njengomuntu esifazane kuphileka kanjani ngoba kukhona abangabazayo bathi awungeke engathi iminyaka yami singishayile phela manje engathi ngempela lo ngiyamnika
mhlambe nje silandise iphupho kupho kubalekile kufa umuntu esifazane osamncane osakhulu ongakashadi ukuthi kupho kubalekile mhlambe akufa ukuthi akulandele noma akuhloniphe njengomuntu esifazane sisenyangeni abantu besifazane
Makhumede sikubingelele
ngiyabingelela njani.
Siyaphila dadewethu kunjani wena?
Ngiyaphila.
Kafishana nesilandizi. Umagumede usalele ukuphi nendawo namhlanje njengoba yesikhuluma naye. Abakhola mabethi ngiye ule eyintabeni.
Ngikude kakhulu ngabe ngilapho nje ngisegoli ngisesowetho kwamanje. Ngiyajabula ukuthi ningamukele lapho ku-MT Radio.
Ya namhlanje sasinyangeni abantu besifazane siyabungaza yona ngempela ke imbokodo ngoba siyazi ukuthi le nyanga le inyanga enkulu kakhulu ehlonishwayo iningizimu Afrika namaphethelo. Akhe sizwe nje kafishane ngohambo lwakho oluthathile kusukela nje ukhula njengoba namhlanje umama womuzi ukuthi ke kuye kuhambeka kanjani endleleni ngoba kunomunye osefisa nje nokuphosita wona noma osefisa kuyidela lendlela ukuthi kuyaphileka ngalendlela ekuphileka ngayo kulendlela. Lanisa umlaleli lapha olalela njengamanje ekhaya ukuthi ngempela ikuphi okubalekile ukuze akwazi ukugcina efinyelele kulesigaba okuso namhlanje.
Ngiyabonga bothi ngiyabonga ithuba. Uhambo lwami lithe ukuhluka nje kancane. Ngoba mina bengikhuluma ngingayona intombi yomhlanga. Bengiyintombi nje yaseNazareth. So yonke into bengiyenza ngesiNazareth. Bengawuhamba umhlanga, ukhona umhlanga wasesontweni esiwuhambayo. Ekuyiphatheni kwami, abazali bami abazange bangiyali kakhulu ukuthi kufanele ngiyiphathe kanjani. But bengibona nje ngikhulu ukuthi hawu, yazi ukukhula nje ushade, usayintombi kuhle. Futhi akubaphoxa abazali lokho. Ngathi nabo ke ngizame-ke, ngeke ngihlule into encane kanje. Ekuzameni kwami-ke into yokuqala nje kufanele i-avoide abafana. Ayikho into efanele ngoba ibona abafana phela abadicilelana phansi. So-ke ngikhulile-ke ekhaya, ngafunda amabanga phansi, ngaya kwaphezulu, ngasuka ekhaya emehlweni abazali, ngahamba ngayofunda eThekwini. Kodwa nakhona ngoba bengizazi ukuthi ngifunani. Ngafike khona ngezinto engiyizele eThekwini. Abafana nje bengababheki. Ngoba bengazi type. Ngisho ngaqhamuka ubaba leya nje angathini sengibambene nomfana. So nje mina ngasho ukuthi ngikhule ngihlonipha kakhulu. Ngiyingane ezothile phansi. Ingakho ngigcine sengila namhlanje.
Mhlambe nje mangingabuza umbuzo wodwa according to ingxoxo yakho noma inkulumo yakho kukho usaqala uthe wena bokwakho bekuhlukile ngokuthi buhamba lomhlolo umhlanga wasebuhleni wasesontweni.
Yep.
Hayi lo wakwaZulu. Mhlambe mangalandisa nje umlalelo olalele njengamanje ekhaya ongenalo ulwazi ofisa ukwazi ukuthi umehluko mhlambe phakathi komhlanga wasebuhleni nomhlanga wakwaZulu ukuphi umehluko mhlambe nofisa ukuthi mhlambe ingane yakhe obengakayifaki into enze umhlanga mhlambe bese izobona ukuthi ukuphi orathi engayifaka kona ilwa sebuhleni noma ilwa kwaZulu noma kuyafana ungalandisa uthini nje umlalelo ekhaya.
Okay, but okay, ukhona unomehluko and mkhulu. Emhlanje ngase wasesontweni. Siyaqoba nje ingubo ezinde, asiqoka ingubo efishane ngokuqala lokho. Siyawuhlonipha umzimba sihambe sinqunu nje phambi kwabantu yabo. Andike-ke kuba ney'nyanga-ke ke siya ngazo-ke ke kobhekwa thina, asibhekwa njalo njalo njalo. Kodwa-ke nasemathempelini ngasemakhaya besibhekwa kanye kodwa ngenyanga. Uhluke kakhulu nje, kodwa angifuni ukugxila kakhulu uze ngathi sengithatha amasadi yabo.
Rwazi dadewethu magomede sibonge kakhulu mhlasimbe nje sesivala nje imazi amazwi ongafisa nje ukucebisa ngawo noma ukukhulisa ngawo intsha yanamuhla ngoba siyazi ziningi iy'nkinga ibhekene nazo intsha mhlawumbe omunye sefisa ukuliphosa ngempela ithawula ngenxa yomzima bendlela nokubona ontanga yakhe bephila impilo ngenye indlela mhlasimbe kunaleyo peer pressure nasethi cha engathi ngiyabalandela ikuphi loko ongacebisa ngazo ngakho umlaleli olalela njengamanje ukuba akwazi ukuziphatha.
Ngingasho nje ekakhulukazi kuzona iy'ntombi ukuthi ukuyiphatha kahle akulumi ave kumnandi futhi hlala nje kahle dadewethu uyiqoqa uzazi ukuthi ufunani kakhulukazi-ke intsha namhlanje uthanda ama-content uzobona omunye lotsholwa naye esefuna ukulotsholwa kade akazi ukuthi phambili uzofika aficeni emshadweni-ke kunezinto zakhona. So nje umuntu ofanele alinde uyazi isikhathi sakhe uNkulunkulu uyazi ukuthi umhleleleni abantu bayeke iphesha siyazi isikhathi sakho uyiphathe kahle nje ave ngingalume ave kumnandi ukuba yintombi.
Sibonge kakhulu Magumede, uMagumede sicela ukukhuluma naye kinake umsakazo wakho iMTC Radio ngosi sithi-ke sakha isizwe khona la ngempela-ke emsakazweni wakho iMTC Radio. Sibonge kakhulu laphaya eSoweto lapho ekhona namuhla ekuseni. Sibonge kakhulu Magumede ngesikhathi sakho namuhla ekuseni.
Ngiyabonga nami kakhulu, ngicela ukukhonzela kubona bonke abangilalele ngithi nje hayi.
Khonza bo, bakuphi nendawo?
Bona bonke khonza kithi kaGumede kube umndeni wakantsele emzini kube uma nobaba. Ngicela ningidlalela futhi ingoma yeJuba ethi akalichuthanga ukuze bazi nje ukuthi ngihleli kahle la ngikhona emendweni wami.
Likhulu phela.
This is an NUT Radio podcast.